tabeliyində olan silahdan açılan atəş səbəb göstərilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bakıda su idmanı sarayının təməli qoyulub, ümumi sahəsi 46 min kvadrat metr olacaq. Oval formada tikiləcək sarayın təməl qoyma mərasimində Azərbaycan prezidenti də iştirak edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst verişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. İstefaya göndərilmiş təhsil naziri Misir Mərdanov bu 15 ildə Azərbaycan təhsilinə nə verdi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. 15 ilin naziri idi Misir Mərdanov və bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə o istefaya göndərilib. Misir Mərdanov hələ bilinmir ki, təqaüdçü həyatı yaşayacaq bundan sonra, yoxsa ona başqa bir vəzifə veriləcək. Onun istefası haqqında xəbərlər bundan əvvəl də bir neçə dəfə yayılmışdı, amma hər dəfə yalan çıxmışdı. Əslən Ermənistandan olan Ermənistan Azərbaycanlarının axsaqqalı sayılan Misir Mərdanov həm müxalifət, həm də elə hakimiyyətin öz içində bəzi qüvvələr tərəfindən təhsilin vəziyyətinə görə tənqid edilirdi. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın söhbətində.
Son 15 ildə Azərbaycan təhsilinə rəhbərlik edən nazir Misir Mərdanov vəzifəsindən azad edilib. Bu vəzifəyə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Mikayıl Cabbarov təyin olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev aprelin 19-unda sərəncam verib. Mikayıl Cabbarov hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin dövründə onun müavini vəzifəsində çalışıb. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi təyin olunub. Yeni təhsil naziri 1976-cı ildə Bakıda doğulub. O, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. ABŞ-da hüquq məktəbində, daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetində iqtisadiyyat üzrə magistr təhsil alıb. New Yorkun Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Təhsil eksperti Əlifsət Osmanlının fikrincə, Misir Mərdanovun bu sistemdən getməsi təhsil üçün uğurdur. Əlavə edir ki, təhsildə irəliləyiş üçün ilk növbədə
Misir Mərdanov çalışdığı 15 il ərzində dağıdıcı bir təhsil naziri kimi tanınıb. Neçə nəsil insanları bu təhsildən məhrum elədi. Tədris planları, təhsil proqramları və dərsliklər darmadağın edildi və bu saatda Azərbaycan təhsilinin məzmunu sıfır vəziyyətindədir. Mən arzu eləyərdim ki, birinci iş elə bundan başlasın ki, təhsilin məzmununu qaldırmaq, islahatın aparılması olsun. Çünki 1999-cu ildə gözəl bir islahat proqramı qəbul olunub. Misir Mərdanov o islahatda deyilənlərin hamısının əksini edir.
Keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov fərqli düşünür. Onun fikrincə, bu vəzifəyə kim gəlir gəlsin, Azərbaycan təhsilinin problemini qısa müddətdə çözə bilməyəcək.
Ümumiyyətlə, bugün kimi təhsil naziri qoysan, o təhsildə bir çevriliş eləmək mümkün deyil. Çünki bu rejim təhsili elə bir günə salıb ki, onun düzəlməsi üçün illərlə vaxt lazım. Məndən sonra rəhmətlik Lidiya Rəsulovanı qoydular təhsil naziri. Çox gözəl bürokrat idi. Ondan yaxşı icra başçısı olardı. Təmiz adam idi, işi bacaran adam idi. Amma təhsili bilmirdi. Təhsilin problemlərini bilmir. Ona görə o çox əziyyət çəkdi. Axırda da özü öz əziyyəti ilə çıxdı. Təhsildə birinci təhsili bilən adam lazımdır. İkincisi də bir proqram olmadı da bu nələr eləyə bilər. Amma ən əsası odur ki, təhsilə dövlət proqramı olmalıdır. Ortalıqda o yoxdur. Ona görə bugün Misir müəllinin yerinə kimi qoysan o işləri apara bilməyəcək.
Yeni təhsil naziri Mikhail Caparov ilk əmək fəaliyyətinə 20 yaşında 1995-ci ildə bank sektorundan başlayıb. 1999-2002-ci ildə isə özəl sektorda hüquqşünas çalışıb. 2002-2003-cü illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində məsləhətçi, 2003-2004-cü illərdə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun prezidenti vəzifəsini tutub. 2004-cü ilin fevralından Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin mavini təyin olunub. 2009-cu ilin martın 6-sından İçəri Şəhər Qoruğunun direktorudur. 67 yaşlı Misir Mərdanov indiki Bakı Dövlət Universitetini, keçmiş adı ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirib. Uzun müddət ilə bu təhsil ocağında dərs deyib. Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyində Ali Təhsil İdarəsinin rəisi, təhsil nazirinin müavini işləyib. Bakı Dövlət Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, daha sonra rektor olub. Əməkdar elm xadimi Şöhrət Ordeni ilə təltif edilmiş Misir Mərdanov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının və idarə heyətinin üzvüdür. Azərbaycan mediası son illərdə Misir Mərdanovun Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbaszadə ilə ciddi münaqişədə olduğunu yazırdı. Nazir və komitə sədrlərinin regionlarda vətəndaşların qəbulu çərçivəsində Misir Mərdanovun aprelin 20-sində, yəni sabah Sumqayıt sakinlərini dinləməsi planlaşdırılırdı.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu böyük diskussiya doğurub və saytımızın oxucuları yazırlar bu barədə öz fikirlərini bildirirlər, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Selin imzalı dinləyici yazır ki, nəhayət bu baş verdi. Ümid eləyək ki, Mikail bəy yaxşı işləyəcək. Ona cavab yazan Lancaster dinləyici oxucumuz, imzalı oxucumuz yazır ki, Mikail Cabbarovun necə işləməsini görmək istəyirsinizsə, gedin içəri şəhərə və hər şeyi öz gözünüzdən görəcəksiniz. O içəri şəhərimizi 3 nöqtə yuvasına çevirən bir şəxs kimi gəlib təhsil naziri olanda səncə tələbə və şagirdlərə nə öyrədəcək? Bir başqa dinləyici bir tərəf yazır ki, burada problem sistemdədir. Kim gedir və ya kim gəlir fərqi yoxdur, amma bir fərq var ki, Misir yenə yeyib doymuşdu biraz. Təzə gələn doyunca vay bu millətin halına. Məndən belə bir imza qoyub dinləyicimiz yazır. Çox şükür, nəhayət ki, bu insan bizim təhsilimizi məhv edən insan getdi. Yerinə gələn Mikhail Cabbarov haqqında isə məlumatları oxuyanda insanda bir ümid işığı yaranır. Elmar yazır, təhsilimiz başsız qalacaq, savadsızlıq baş alıb gedəcək. Murad imzalı oxucumuz isə belə yazıb fikrini göndərib, təbrik edirəm, amma çox demirəm, bircə dəfə kadr dəyişikliyinin müsbət nəticəsini göstərin mənə. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, SMS də yazıb göndərə bilərsiniz. Verilişimizdə oxuyacaq 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə. Azərbaycan haqqında xəbərlərə qayıdacağıq. Hələlik əsas beynəlxalq xəbər Amerikada partlayış törətməkdə şübhəli bilinənlərin kimliyi aydınlaşmaqdadır. Rusiyaya və Qırğızstana gedib çıxır izlər. Aprelin 15-də Bostonda törədilən 3 nəfərin ölümünə, 180-əcə insanın yaralanmasına səbəb olan partlayışlarla bağlı istintaqdan yeni xəbərlər var. Polis partlayışı törətməkdə şübhəli bilinənlərdən birinin öldürüldüyünü, digərinin isə qaçdığını deyir. Əməliyyat davam edir ərazidə. İnsanlara küçələrə çıxmamaq göstərişi verilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov son xəbərləri çatdıracaq. Məlum olub ki, şübhəlilər qardaş imiş.
Boston marafonunda bu həftə baş verən bomba partlayışında şübhəli bilinənlərdən biri bugün atışmada öldürülüb, o birisinin axtarışları isə davam edir. Hazırda şübhəlinin olduğu güman edilən məhəllə mühasirəyə alınıb və ev-bə-ev axtarış aparılır. Associated Press agentliyi Federal Təhqiqatlar Bürosuna, FBI-ya istinadən xəbər verir ki, şübhəlilər iki qardaşdırlar. Etnik çeçen olan qardaşlardan 26 yaşlı Tamerlan Çarnayev atışmada öldürülüb. Hazırda 19 yaşlı Coxar Çarnayev axtarırlar. Coxarın 1993-cü ildə Qırğızstanda doğulduğu, 2001-ci ildə Dağıstana, Mahaçqalaya köçdüyü və bir il sonra da Amerikaya mühacirət elədiyi güman edilir. Federal Təhqiqatlar Bürosu aprelin 18-i yerli vaxtdan axşam saatlarında şübhəlilərin şəkillərini və videolarını yaymağa başlayıb. Orada başlarında ağ və qara beyzbol kepkası, kürəyində də çanta olan iki gənc görünür. Onlar marafon davam elədiyi vaxt bir neçə addımlıq məsafə ilə bir-birinin ardınca gedirlər. Federal Təhqiqatlar Bürosu partlayışdan sonra bu iki gəncin sürətlə hadisə yerini tərk eləməsi haqqında videolarının olduğunu da açıqlayıb və yardım üçün ictimaiyyətə müraciət eləmişdilər. Polisin verdiyi məlumata görə, şübhəlinin kimliyi müəyyənləşdirilməsində onlara Boston marafonunda partlayışda iki ayağını itirən Jeff Bauman yardım eləyib. Bauman cərrahiyyə əməliyyatından ayılan kimi kağız qələm istəyib. Qardaşı Chris Bauman Bloomberg TV-yə deyib ki, Jeff FBI-yə verdiyi ifadədə bir gəncin marafon sırasında finish xətti yanında durduğunu və kürəyindəki çantanı yerə qoyduğunu görüb. 2-3 dəqiqə sonra məhz o çanta partlayıb. FBI şübhəlilərin şəkillərini yayandan sonra, aprelin 18-ci axşam saatlarında Massachusetts Texnik Universitetinin şəhərciyində polislə bir nəfər arasında atışma olub. Polis aldığı yaralardan xəstəxanada ölüb. Sonradan şübhəlilər öncə Mercedes markalı cip maşını qaçırıblar və polis onları Watertown qəsəbəsində haqlayıb. Gecə vaxtı maşındakılar polislə atışmaya giriblər və partlayıcılardan da istifadə olunub. Massachusetts polisinin rəisi polkovnik Tim Albin aprelin 19-unda jurnalistlərə hadisə yerində deyib ki, şübhəlilərdən biri vurulub, digəri isə maşından qaçıb. Polis hazırda fəal şəkildə axtarışlar davam etdirir. Albin əlavə edib ki, söz gedən şəxslər Boston marafonunda bazar ertəsi baş verən bomba partlayışlarının başlıca şübhəlilərdir və təəssüf ki, yaralı olaraq ələ keçirilən şəxs xəstəxanada ölüb. Bostonun polis komissarı Ed Davis isə deyib ki, atışmaya girənlərin terrorçu olmasına şübhə eləmirlər. Biz onların terrorist olduğunu düşünürük. Biz əminirik ki, onlar bura insanları öldürmək üçün gəlmişdilər. Odur ki, onu həbs eləməliyik. Hazırda polis sözü gedən qəsəbədə bütün evləri bir-bir axtarır və yeri sakinləri də qapılarını bağlayıb evdə oturmaları tapışırlar. Bazar ertəsi Boston marafonunda, finish xətti yaxınlığında qısa ara ilə iki bomba partladılmışdı. Partlayışlarda aralarında uşaqların da olduğu 3 nəfər həlak olub, 176 nəfər yaralanmışdı. Yaralılardan 20-yə yaxını əl ya ayaqlarını itirib.
İlki Məmmədov söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Boston partlayışlarının istintaqı ilə bağlı, bununla bağlı həyata keçirilən əməliyyatlar haqqında ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından əldə eləyə bilərsiniz. Bu arada Azərbaycanda qeydiyyata düşmə qaydaları sərtləşdirilir. Bunun hansısa terror aktı ilə əlaqəsi yoxdur, amma bununla yanaşı yeni qanunun təşəbbüskarları deyirlər ki, bu həm də bəzi qanun pozuntularının da izə düşməsini araşdıra bilər. Yeni qanun nə deyir? Məsələn, əgər kimsə yay tətilini bütünlüklə rayonda, məsələn, nənəsi gildə keçirmək istəyirsə, onda getdiyi rayonda qeydiyyata düşməlidir. Qanun bir mənalı qarşılanmayıb, belə deyənlər də var ki, bu qanun Sovet dövrünə qayıdışdı və kağız üzərində qalacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Bundan sonra daimi yaşayış yerini 60 gün müddətinə tərk edən şəxs 10 gündən gec olmayaraq getdiyi yerdə qeydiyyata düşməlidir. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun edilən yeni dəyişikliklər də belə deyilir. Aprel 19-unda Milli Məclisin qəbul etdiyi bu dəyişiklikləri bəzi deputatlar mənfi qiymətləndiriblər. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri müavini Bəxtiyar Əliyev belə bir dəyişikliyin başa düşülən olmadığını deyir.
Biriklər düşməlidirlər ki, bunu harda tutursa, de görüm sən hardan gələsən, yeni yerdən gedə bir sübut elə. Bilirsiniz, bu neqativ hallara yol açan bir halda. Heç bir bunun cəmiyyət üçün və cəmiyyətdəki münasibətin tənzimlənməsi üçün və yaxud da ki, ictimai əsas üçün qorunması üçün heç bir məqsəd üçün bunun heç bir faydası yoxdur. Problemlərdən başqa. Bugün də azadlıqdır, mülkiyyət hüququ var. Bir insanın 7-8 yerdə, 15 yerdə də mülkiyyət ola bilər. Biraz getdi orada qaldı, biraz burada qaldı. Niyə eləməlidir bu? Deməli, 3 gün müddətində gedirsə ya 1 gün müddətini keçirsə qaçıb orada qeydiyyata düşməlidir. Və yaxud da ki, nə olmalıdır? Bunu kim yoxlayacaq? Kim nəzarət edəcək buna? Əgər nəzarətçilər varsa, deməli burada narazılıqlar olacaq. Deməli burada yayınmalar olacaq. Vətəndaşın inzibati məsələ cəlb olması olacaq. Və burada sui-istifadə halları olacaq.
Bəxtiyar Əliyev hesab edir ki, hətta bu məsələ deputatlar üçün belə əsaslandırılmayıb.
Mən öz çıxışımda qeyd etdim ki, bu yol verilməz və bu qəbul edilməzdir.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Zəbrailov isə həmkarının fikirlərlə razılaşmır. Qanuna dəyişikliklər yerində həm də zərri olan dəyişiklik sayır.
Bilirsiniz, insanı harda saxtarmalısan, harda saxtarmalı, axtaranda bunu harda tapmaq mümkün olsun, yəni belə buna görə.
Qanuna dəyişikliklərin də bürokratik əngəllər yaradacağına da deputat inanmır.
Qeydiyyata salmaq deyəndə bizim gözümüzü qabağına gəlir ki, bürokratik bir əngəl düş qalan kimisə qapısında saatlarla növbə gözləyir. Amma bilirsin, bu gələcəkdə bunu daha şey elektron versiyasını düzəldir, bunu asanlaşdırmaq olar. Amma insanı axtarıb tapmaq mümkün olsun deyə.
Rafael Cəbrəliyev qeydiyyata alınmanın nə üçün zərri olduğuna bəzi misallar çəkir.
Bax ki, nəqliyyat vasitələrinə bağlı siz cərimə ödəyiblər, gətirirlər, evə təhvil verirlər, 2 aydan sonra isə başlayır onun üzərinə faiz gəlməyə, daha doğrusu 1 aydan sonra başlayır o faiz gəlməyə, 3-cü ayda artıq avtomobilə zədəcan. Gətirirlər, evə sizi də tapa bilmirlər, orada da faiz hesablar. Bunun nə var ki, rəsmi qeydiyyata düşsəz, məsələn, müvəqqəti tutaq, 4-5 eviniz var, o bir evi. Çünki ki, mən buradayım. Onda sizə o hesablanmayacaq. Deyəcəksiniz ki, bir rəsmi düşmüşəm, mən filan yerdəyim.
Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev bu qanun nə qədər mövcud olduğunu, amma işləmədiyini bildirir. Hesab eləyir ki, Milli Məclisin etdiyi son dəyişikliklərdən sonra sözü gedən qanun ölü qanun olaraq qalacaq.
Fondlar olsun ki, əcnəbilər Azərbaycana gəlir, Azərbaycanda olduğu yer üzrə onların qeydiyyata alınması, bu yaxınlarda qanunda dəyişiklik edildi, onların qeydiyyata alınması yataqxananın, otelin, mehmanxananın rəhbərinin üzərinə qoyur. Amma Azərbaycan vətəndaşları, deyirsən özün məsuliyyəti Azərbaycan vətəndaşının üzərinə qoyur.
Əli Hüsət Əliyevə görə bu dəyişiklikləri qəbul edən deputatların 90% yaşadığı ünvanda qeydiyyatda deyil.
Qanunu qəbul edən deputatların 90% yaşadıkları ünvanda qeydiyyatda değiller. 60 yok, 6 ildən çoxdur ayrı ünvanlarda yaşayırlar. Bu ölü doğulmuş qanundur, ölü də yaşayacaq. Çünki bu real deyil. Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 60% Bakıda yaşayır, amma həmin əhalinin əksəriyyəti rayonlarda ayrı-ayrı yerlərdə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır.
Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri isə bilir ki, əslində bu kimi qanunların qəbuluna sosial sifariş olmalıdır. Onun sözlərinə görə hazırda sosial sifariş tikililərin sənədləşdirilməsi və vətəndaşların yaşadığı yerə qeydiyyata alınmasıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Müxalifətin bir ideya bir nəfər ətrafında birləşməsi mümkündürmü? Bu haqda birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Onda xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, təxminən 8 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Bu, bölgələrdəki müxbirlərimizin reportajları əsasında hazırlanan proqramdır. Hələli isə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Xeyli mesaj gəlib, Misir Mərdanovun işdən azad edilməsi ilə bağlı. Sualımız belə idi ki, təhsil naziri bu 15 ildə Azərbaycan təhsilinə nə verdi? Ağcabədili müəllim imzalı dinləyicimiz yazır. Salam Azadlıq, təhsil nazirinin dəyişdirilməsi və yeni nazirin təhsil sahəsindən olmaması çox qəribədir. Arzu edirəm, yeni nazirimiz təhsildə olan rüşvətin saxta qəbulların qarşısını alsın, müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsinə çalışsın. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb. Yazır ki, orta məktəbdə 1 manat istəniləndə bir qisim insan ay haraya qışqırıb rüşvət alırlar deyir. Amma elə insanlar var ki, uşaqlarını ali məktəbə 5-10 min manata rüşvəti özü öz xoşluğu ilə verəndə səsini çıxarmırlar. Soruşanda isə deyirlər ki, nə 5-10 min manat cəmi o cəmi 2000 manat vermişəm, özü də borcla. Misir Mərdanov getdi, bəs biz dəyişəcəyikmi? İmzasız dinləyici yazıb bunu göndərib, gənc fəhlə imzalı dinləyici yazır. Nazir kim olur olsun, əsas odur ki, rüşvət təhsili cırır. Bunu da gənc fəhlə yazıb göndərib. Nadir Cəlilov yazır, bizdə ömürlük nazirlərin işdən çıxarılması o qədər nadir haldır ki, bu yəqin gələn ilin təqvimlərində qeyd ediləcəkdir. Torba Tikən imzalı dinləyici yazır, təzə nazirin mübarək Azərbaycan. Quba Həbətağa imzalı dinləyici yazır ki, Allah'a min şükür körpələr göz çıxardan təhsil rəhbərinin əlindən xilas oldu. Yenə imzasız dinləyici yazır ki, imza savadsız uşaqların valideyni. Misir getdi, bəs onun saxta diplomlu müəllimləri necə olacaq, deyə sual eləyir. Salam Lənkərandan Allah verən Misir Merdanov ölkə məktəblərində şagirdlərdən fond pulu, müəllimlərdən qəzet pulu və s. yığılmalarına göz yumdu. Sağ əli Ziya Məmmədovun, Rövnəq Abdullayevin, Oktay Şirəliyevin başına və liman sakini imzalı dinləyici yazır ki, salam, təhsil nazirinin dəyişməsi bizə heç nə verməyəcək, bu hakimiyyət dəyişməlidir, işsizlik, rüşvət, xorluq baş alıb gedir. Biz uşaqları necə oxudaq, bunu da liman sakini imzalı dinləyicimiz yazır. Kontekst verilişi davam edir, daha bir reportajımız var. Müxalifətin bir nəfər bir ideya ətrafında birləşməsi mümkündür mü? Uzun illərin mövzusudur bu. Bəziləri düşünür ki, Azərbaycan müxalifəti ona görə ölkədə siyasi dəyişikliyə nail ola bilmir ki, parçalanıb. Partiya maraqları onların bir hədəfə vurmasını əngəlləyir. Amma bu birləşmə ideyasının əslində müxalifətin ziyanlı olduğunu düşünənlər də var. Hər halda tanınmış kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura deyilən bir birlik ideyası irəli sürüb, indi müxalifət onu müzakirə eləyir. Hərçənd bu Milli Şura ideyasının özünün də həyata keçməsinə şübhə eləyənlər az deyil. Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Bu ayın sonu, mayın əvvəlində Milli Şuranın tərkibi ölkənin aparıcı partiyaları və hərəkatları tərəfindən təsdiqlənəcək və işinə başlayacaq. Bu haqda Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən olan Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura haqqında Kontakt AZ saytında yazdığı məqaləsində məlumat verib. Rüstəm İbrahimbəyov yazır ki, hazırda Milli Şuranın personal heyətinin formalaşdırılması prinsipləri barədə razılıq əldə olunub. Tanınmış ictimai və siyasi xadimlərlə danışıqlar aparılır. Rüstəm İbrahimbəyov yazır ki, şuranın əsas məqsədi ölkəni avtoritarizmdən demokratiyaya keçirmək üçün fəaliyyətin koordinasiyasıdır. Bu yalnız prezident seçkilərində ümumi cəbhədən çıxış etmək və demokratik qüvvələrin vahid namizədinin qələbəsini təmin etməyə yox, həm də demokratik cəmiyyətin əsasları kimi sonrakı mühüm addımların atılmasını nəzərdə tutur, deyə Rüstəm İbrahimbəyov yazır. Milli Şura ideyası həm də müxalifətin vahid namizəd ideyasını yenidən gündəliyə gətirib. Milli Şura ideyası danışıqlarında Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də iştirak edir. Əli Kərimli deyir ki, danışıqlar gedir, ümumi konseptual fikir yaxınlığı var, ancaq müəyyən fikir ayrılıqları və problemlər də var.
Amma hələ həll olunmamış çox məsələlər var. Mən şəxsən maraqlıyam Milli Şura ideyasının baş tutmasında. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, cəmiyyətə nə olduğundan artıq optimist görünmək lazım deyil, nə də hadisələrin olduğundan aşağı qiymətləndirmək də düzgün deyil.
Əli Kərimli Milli Şuranın vahid namizəd ideyasını dəstəklədiyini, hazır ki, antidemokratik mühiti dəyişdirmək üçün Birləşmiş Müxalifətin seçkiyə vahid namizədlə getməsinin mühüm şərt olduğunu bildirir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Milli Şura danışıqlarına cəlb olunmasa da, o da hesab edir ki, ən yaxşı yol vahid namizədi seçməkdir.
Həll edici resursumuz bu prosesdə ölkədə olan çoxsaylı narazı elektoratdır. Onları etirazçıya çevirmək vəzifəsi müxalifətin qarşısında dururdu. Onu da etmək üçün müxalifətin ilk mərhələdə təşkilatlanması, vahid komandalında cəmiyyətə təqdim oluna bilinməsi, nümayişi kimi proseslər həyata keçirilməli idi. Ancaq təəssüf olsun ki, bugünə qədər biz buna müxalifət düşərgəsinə nail ola bilməmişik. Müxalifət bu seçkilərdə təşkilatlanmalı idi. Hələ də vaxt az da olsa mümkündür bunu nəzəri baxımdan etmək. Bu seçkidə tək namizədlə çıxış etmək daha məqsəd uyğun sayılır.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Sahib Bəyli vahid namizəd məsələsinin baş tutmayacağı qənaətindədir.
Bunlar bir-birlərinə namizə rəqabət olan mümkün ayağın qazananlardır. Bunları siyasi maraqlar yox, şəxsi maraqlar maraqlandırır. Milli Şura bəzi Azərbaycan reallıqlarını real qiymətləndirilmiş adamların uydurmasıdır. Heç bir müstəşəkkil siyasi qüvvə çevirməyəcək, onlara xalq tərəfindən dəstək olmayacaq.
Siyasi şərhçi Hüseyn Balasəlimov isə Milli Şuranın yaradılmasını vaxt itkisi kimi qiymətləndirir.
Hər seçki dövründə vahid namizəd məsələsi problemə çevrilir. Başlayırlar bunu həll etmək üçün müxtəlif təşkilatlar yaratmağa. Milli Şuradan əvvəl İctimai Palata vardı. Əgər İctimai Palatanın çərçivəsində vahid namizəd məsələsini həll etmək mümkün olmadı. İndi Milli Şura yaradılacağı təqdirdə, deməli onun özəklərindən birini də İctimai Palata təşkil edəcək. Əgər İctimai Palatada vahid namizədi müəyyən eləmək mümkün olmazsa, hardan əminliyi var ki, onun bir qədər genişlənmiş formasında Milli Şurada bu məsələni həll etmək olacaq.
Hüseyn Balasəlimov deyir ki, Milli Şuranın yaradılması baş tutacaqsa, bu İctimai Palatanın bir qədər genişləndirilmiş forması olacaq. Rüstəm İbrahimbəyov isə yazır ki, demokratik qüvvələrin Milli Şura yaratması ölkə rəhbərliyini daha çox əsəbləşdirir. Bu birləşdirici orqan effektiv işi seçkilərin vətəndaş fəallığına təsir göstərir və seçkilərdə hakimiyyətin manipulyasiyasına əngəl törədə bilər.
Kəbran Dilavərli. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək.